Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, dobra vam noć. Večera ćemo šetati pod krovovima Novog Pazara. Novi Pazar je grad u Raškom okrugu na reci Raški, u središtu Novopazarskog polja ili Staroga Rasa. Novi Pazar nalazi se na 297. kilometru južno od Beograda, na deonici Starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvezdanoj dolini reke Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske, na nadmorskoj visini od 496 metara. Okružen je visokim planinama i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Kraj je bogat prirodnim resursima. To je prostrana planinska teritorija na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi četinarskih šuma, prostrane livade i pašnjaci, a prostorima izuzetno bogatu floru i faunu, obilje čiste vode, termalne i mineralnih izvora. Uz prirodne i ljudske resurse, kao i brojne spomenike kulture, Novi Pazar ima velike potencijale za održiv razvoj, proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma. Njegov osnivač Isa Beg Isaković podigao je grad u neposrednoj blizini srednjevekovnog utvrđenja Trgovište, poznatog pod imenom Ras. Prvi pisani dokument koji pominje ime Novi Pazar datira iz 15. veka, kada je malo vijeće Dubrovačke republike odlučilo da u njemu postavi svog konzula. To potvrđuje da je grad u to vrijeme bio razvijen zahvaljujući svom izuzetnom geografskom položaju, jer se nalazio na raskršću važnih puteva koji su vodili od Dubrovnika prema Nišu, Sofiji, Istanbulu, Solunu, Beogradu, Pešti i Sarajevu. O Novom Pazaru su pisali brojni putopisci, a čuveni Evlija Čelebija je u 17. veku zabeležio da je bio jedan od najvećih gradova na Balkanu. Ime Novi Pazar ušlo je u svetske leksikone kao sinonim za Sandžak od 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu kao korpus separatum čitava regija nazvana Novopazarski Sandžak. Od Prvog svjetskog rata njegova sudbina postaje neizvesna, grad intenzivno slabi i gubi na svom značaju. Kasnije, izgradnjom novih puteva preko Moravsko-Vardarske doline, on postaje marginalizovan daleko od važnih saobraćajnica i komunikacija. Od tada je najnerazvijenije područje u bivšoj Jugoslaviji. Pazar ima burnu i bogatu prošlost. Posebnu vrednost ovog multietničkog i multikulturalnog prostora, gde se susreću zapadna i istočna civilizacija, čine brojni kulturno-istorijski spomenici. Arheološki nalazi govore da je ovo područje bilo naseljeno još od kamenog doba. Nalaz na Prelje, preko gvozdenog doba, nalaz Smolučka pećina i rano antičkog doba, novopazarski nalaz, te nalazišta ostataka kasnoantičkih i srednjevekovnih utvrđenja Jeleč i Ras. Među najvažnije kulturno-istorijske spomenike svakako spadaju Petrova crkva, sagrađena u 10. veku na ostacima poznijeg ranohrišćanskog objekta u obliku rotonde sa upisanim četvorolistom. Za Petrovu crkvu su vezana mnoga važna zbivanja iz ranije prošlosti srednjevekovne Raške, gde je, na primjer, veliki raški župan Stefan Nemanja primio pravoslavlje. Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanja iz 12. veka, manastiri Sopoćani, čiji je osnivač kralj Uroš I. Gradska tvrđava sa kulom Motriljom iz 15. veka, izgrađena po nalogu osnivača grada Isabega Isahovića, Altun Alem Džamija iz 16. veka, delo čuvenog Neimara Musihudina Abdulaga, Amir Agenhan iz 17. veka, Hamam ili Kupatilo iz 15. veka, poklon Isa Bega Isahovića, osnivača grada, gradu.
Pokraj puta rodila ja muka, rodila je biserom i zlato. brate, lova da dijelimo. Tebi, brate, srna i košuta, meni, brate, pod prsten djevojka.
Krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Početkom 17. veka Sloveni su naselili Balkansko poluostrvo. Jedna od najgušće naseljenih teritorija bila je dolina Raške. Lociran na ravničarskom prostoru usred Novopazarskog polja, Novi Pazar je prvobitno bio zamišljen kao baza za dalje prodore Turaka na sever. Između 1459. i 1461. godine udareni su temelji gradu na ušću Jošanice i Raške i dali mu ime Jani Bazar, odnosno Novi Pazar. Njegov osnivač bio je turski vojskovođa Isabeg Isaković. Preko njega su prolazili važni putevi koji su povezivali Dubrovnik, Bosnu i Južno Primorje sa Solunom i Carigradom, današnjim Istanbulom. Od samog nastanka grad je imao fizionomiju orientalnog naselja, a zbog svoje veličine i značaja nazvan je Šeherom, što je bio epitet koji je nosilo malo gradova na Balkanu. U sredini se nalazila čaršija sa dućanima zanatlija i trgovaca. Po Evliji i Čelebiji bilo ih je 1100. Oko čaršije bila su mnogobrojne mahale u kojima se stanovalo, a u svakoj mahali postojala je džamija. Najveći broj mahala u gradu dobio je pograditeljima i obnoviteljima džamija. Tako se pominju Muzein Hodžin mahala, Iskender Čelebijina mahala i drugi. Po Novom Pazaru ovaj kraj je nazvan Novopazarski Sandžak, administrativno-teritorijalna jedinica koja je do 1877. godine pripadala Bosanskom pašaluku, a i do Berlinskog kongresa 878. igra važnu ulogu u političkoj istoriji Balkana. Novi Pazar je stradao u velikoj meri tokom ratnih neprilika između 1737. i 1809. godine. I pored toga, ovaj grad je imao značajnu političku i ekonomsku ulogu sve do posljednjih decenija 19. veka, kada su izgrađeni novi moravsko-vardarski putevi, zbog čega su prestali da funkcionišu stari drumovi, koji su povezivali Jadran sa istokom, putevi koji su za Novi Pazar značili život. Malo ima gradova na Balkanu, kod kojih je bilo izraženo tako naglo zamiranje, kao što je to bio Novi Pazar. Novi Pazar se prvi put pominje 1461. godine, kada su Dubrovčani u njemu, u starom trgovištu, imali svoje sudije. Nekoliko godina posle prvog pomena, pominju se u Novom Pazaru turski kadija i subaša. Osnivač Novog Pazara bio je jedan od najslavnijih turskih vojskovođa, energični Gazi Isabeg Isaković, koji je između 1440. do 472. godine koji se često pominje u ratnim pohodima u zapadne srpske zemlje. Gazi Isabeg podigao je pri osnivanju Novog Pazara malu džamiju, koja i sada postoji. Tada je podignuta i džamija Musihedin Efendije, prvog mujezina sultana Muhameda II. Turskom osvajaču Gazi Isabegu, koji je ovdje imao jednu od najvažnijih stanica u ratnim pohodima na Bosnu, nije odgovarao skriven i tesan položaj starog grada Rasa ili trgovišta. U vrh Novopazarskog polja i na sastavu planinskih reka Raške i Sebečeve, te je za svoj grad izabrao središnji i najprostraniji deo plodnog polja u kotlini reke Raške.
Uću
Turska prodiranja po srpskim zemljama, Novi Pazar je imao posebnu važnost. Preko njega i područja Stare Raške, Turci su prodirali i dalje na zapad i severozapad, a kada su nakon jednog veka veliki turski vojni pohodi u zapadne srpske zemlje, padom Bosne i Hercegovine 1482. godine, Crne Gore 499. završeni, Novi Pazar, mesto do tadašnje vojne važnosti, je kao nekada Stari Ras ili trgovište zadobio ponovo veliku važnost kao trgovačko središte na prolazu i raskršću važnih drumova Bosansko-Makedonskog, Bosansko-Carigradskog i Dubrovačkog puta, najvažnijih transbalkanskih trgovinskih karavanskih komunikacija starijeg turskog doba. Novi Pazar je u 16. veku i sve do pred kraj 17. bio živa i bogata varoš, najveća i najnaprednija od svih varoši na putu između Dubrovnika i Niša. Bio je glavni trg stočarskih proizvoda iz celog područja Stare Raške i odande se izvozilo mnogo vune, kože i voska. U početku i sredinom 16. veka bio je čuven kao veliki trg bosanskog Sandžaka sa mnogobrojnim hrišćanskim i turskim dućanima i karavansarajima. Varoš je bila utvrđena, opasana zidovima, obima 4,5 milje, a naseljena Turcima, pravoslavnim Srbima i mnogim kolonistima, Dubrovčanima i Mlečanima. U drugoj polovini 16. veka imao je 6.000 kuća, većinom turskih, sa 16 džamija i velikom čaršijom. U varoši je bilo mnogo majstora, koji su od železa, iz obližnih rudnika, gluhavice, izgrađivali buzdovane i raznu železaru. Mato Gundulić zabeležio je 1672. godine da je to veliki grad u Kraljevstvu Srbije i da broji 20.000 stanovnika. Početkom 17. veka glavna trgovina je bila u rukama Dubrovčana, koji su ovde imali svoju crkvu. Pored dubrovačkih kolonista i mnogih Turaka, u to vreme i u Novom Pazaru bilo i dosta pravoslavnih Srba. U razdoblju 16. i 17. veka mitropolit Visarion zvao se Raški, Novopazarski i Starovlaški. U ovo doba još nije bilo sasvim opustao stari grad Ras.
Ozila se po Rugarija, ozila se po
Vrhunac napretka, Novi Pazar je dostigao u drugoj polovini 17. veka, 1661. godine. U njemu je bilo 50 mahala, 3000 jednospratnih i dvospratnih kuća, u čaršiji 1100 dućana, u varoši 23 džamije, 7 crkava, 16 škola i mnogo hanova i česama. Po jednom drugom izveštaju, Novi Pazar je 1689. imao do 12.000 kuća. Tada je bio vrlo čuvena varoš, jedna od najvažnijih trgovačkih središta u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva, sa mnogobrojnim vezama sa okolnim zemljama. Posle tako velikog napretka nastalo je opadanje. Prvi put je doživao katastrofu 1689. godine, kada su ga Srbi ustanici za vreme Pikolominijevog ratnog pohoda zauzeli, a zatim kod povlačenja uništili i popalili. 1706. godine Novi Pazar jedva da je imao 300 kuća. Marin Kabužić je napisao: "Ovo mjesto bi nekada glasovita varoš u Levantu, a sada je ništa. Gde biješe 200.000 kuća, nema više od 300." Ali Dubrovčani su obnavljali trgovinu u opustošenoj varoši. Novi Pazar je ostao i dalje sedište paše. Novi Pazar je zatim ponovo stradao 1731. godine, kada je potop odnao 9 mostova i 36 kuća, a bezbroj njiva i livada razorio. Ubrzo je ponovo stradao. U austrijskom ratnom pohodu kroz osmanlijsku Tursku, Srbi ustanici su 1737. godine zauzeli i Novi Pazar, a Turke isterali iz varoši. Onda su kroz njega prošli Srbi, koji su se sa pećkim patrijarhom Arsenijem IV. Povlačili ispred Turaka. Kako su se Turci tada ponovo bili primakli Novom Pazaru, Srbi su se povukli k Studenici dalje na sever. Turska vojska koja se branila, zatim se sa isto toliko žestine i ogorčenja i ljuto osvetila. Stara dubrovačka kolonija napustila je mesto, pošto je varoš više puta stradala i zbog turske obesti postajala sve nemirnija, a trgovina i karavanski saobraćaj bili su sve više izloženi nesigurnosti zbog anarhije u Turskoj. U anarhiji koja je sve više uzimala maha, Novi Pazar se nije više mogao dići do nekadašnjeg napretka. Pošto je staro trgovište, verovatno još u 16. veku raseljeno, Novi Pazar se krajem 18. veka zvao Trgovište ili kao i danas samo Pazar. Onda je krajem 18. veka nastalo za Srbe u Novom Pazaru najteže vreme. 1788. novopazarski Turci upali su do manastira Ljubostinje i zapalili ga, a 1790. zapalili su i manastir Studenicu i u Novi Pazar doveli na zatočenje novembačkog igumana sa trojicom vjeromonaha, dok su drugi jeromonasi sa moštima svetog prvovenčanog kralja jedva pobegli preko Beograda u Pančevo. U ovo vreme je na razdoblju 18. i 19. veka u tvrđavi na Bregu iznad varoši stolovao novopazarski paša i upravljao starom Raškom ili novopazarskim Sandžakom. I pored svih turskih zuluma, Srbi su se u Novom Pazaru ipak držali. 1807. u varoši je bilo oko 12.000 stanovnika, od ovih Turaka svega oko 5.000, Jevreja oko 100, Roma oko 600, a ostalo su bili Srbi. Posle ustanka u Šumadiji 1804. Srbi su 1809. zauzeli i Novi Pazar, popalili ga, pa se i povukli. Onda se mnogo Pazaraca iseljavalo u Šumadiju. Novi Pazar se 1822. računao kao najvažnija trgovačka varoš u Bosni posle Sarajeva. 1838. i 39. tu je bilo sedište i engleskog vicekonzula. 1836. je imao oko 7000 stanovnika, pored Srba, pravoslavnih i muslimana, nešto Arnauta, Cincara, Jevreja i Roma. 1857. 12000 stanovnika sa 1500 muslimanskih i 100 pravoslavnih kuća. Sve do okupacije Bosne, Novi Pazar je važio kao vrata Bosne. Posredovao je u saobraćaju između Sarajeva, Soluna i Carigrada, vodio je trgovinu sa Dubrovnikom i Skadrom. Onda su prekinute stare veze sa Bosnom, a trgovina Novog Pazara, koja je još 1873. preko Kosovske Mitrovice dobio vezu sa Kosovsko-Vardarskom železničkom prugom, okrenuli su se Solunu. U poslednje tursko vreme je bio sedište mnogih begova koji su držali okolna sela kao svoje čitluke, a svojom obešću i zulumima činili varoš jednom od najanarhičnijih ondašnje evropske Turske. Pored njih i Turaka Erlija, građana, u varoši je bilo mnogo mudžahira, begunaca iz Nikšića i Bosne.
Krovovima grada.
Pored oslobođenja u Novom Pazaru, bilo je svega dve starije srpske porodice, Komatine i Kulagići. Ostali pravoslavni bili su većina doseljenika od sredine i kraja 19. veka. 1913. godine Pazar je imao 13.433 stanovnika, a posle je zbog ratnih prilika broj nešto opao. 1921. godine imao je 2.492 kuće, sa 11.207 stanovnika. Prema podacima iz 1927. u Novopazarskom polju prevlađivali su pravoslavni nad muslimanima. Tu su dinarski Srbi južnog narečja ibarsko-erskog antropološkog tipa. Sela su im ibarskog tipa sa većim džematima, u kojima su kuće sabijene, te čine varijantu starovaroškog razbijenog tipa. Stanovništvo je manjim delom starosedelačko, a u većini su doseljenici od Starog, Kolašina i Crnogorskih brda, naročito iz Rovca i Bjelopavlića. Među muslimanima, kojih se održalo mnogo više, starosedelaca nego kod Srba, ima mnogo izbeglica iz Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Sa održanim starosedeocima i snažnim narodnim elementima dinarskih doseljenika u Novopazarskom polju najdublje su očuvane i najživlje su se razvijale stare tradicije.
Yeah.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kompromis ne može da bude ispunjavanje svih želja albanske strane koje bi Srbi trebalo da prihvate, rekao je u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsjednikom odbora Bundestaga za europske poslove Ginterom Krihbaumom. Vučić je istakao kako Srbija želi da razgovara radi pronalaženja kompromisnog rešenja. Nemački parlamentarac je izjavio da nema pripremljenog rešenja za odnose Beograda i Prištine. Srbija i Nemačka će dodatno razvijeti ekonomsku saradnju, a Berlin će nastaviti da podržava evropski put naše zemlje, poručeno je u predsjedništvu. Predsjednik Vučić potvrdio u telefonskom razgovoru sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom da će učestvovati na samitu u Sofiji 17. maja i dati doprinos stabilizaciji prilika na Zapadnom Balkanu, posebno između Beograda i Prištine. Tema razgovora Vučića i Borisova bile su pre svega evrointegracije. Razgovarali su i o planovima i projektima za gasno povezivanje Srbije i Bugarske. Španski premijer Mariano Rajoy definitivno neće prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji, pišu večernje novosti, pozivajući se na dobro obaveštene izvore u Evropskom savetu. Rajoy će biti na neformalnom okupljanju Evropskog saveta, ali neće ostati na centralnom skupu. Razlog za njegov izostanak je Kosovo, jer je španski premijer kategorički odbio da sedi za istim stolom sa Hašimom Tačijem ili bilo kojim predstavnikom samoproglašene države Kosovo da se fotografiše ili razgovara sa njima. Vlada ne može da ukine zakon o privremenom umanjenju penzija, pošto bi to za 80% penzionera značilo umanjenje primanja. Izjavila je premijerka Ana Brnabić povodom predloga Međunarodnog monetarnog fonda da se ukine taj propis koji je stupio na snagu pre 4 godine. Brnabićeva je navela da se traži način kako da se fazno ponovo pređe na prethodni sistem, redovno dvogodišnje usklađivanje penzija. Američki predsjednik Donald Trump i britanska premijerka Theresa May saglasili su se da bi trebalo razgovarati o tome kako će povlačenje Vašingtona iz nuklearnog sporazuma sa Iranom pogoditi kompanije koje posluju u toj zemlji. Theresa May u telefonskom razgovoru rekla Trumpu da će Britanija i njeni partneri ostati posvećeni tome da se sporazum poštuje kako bi spriječili Iran da razvije nuklearno oružje. Dvoje lidera također su osudile raketne napade Irana na izraelske snage i podržali pravo Izraela da se brani. Danas je veliko finale 63. pesme Eurovizije u Lisabonu. Srbiju će predstavljati grupa Sanja Ilić i Balkanika sa pesmom Nova deca pod rednim brojem 10. U finalu će nastupiti predstavnici 26 zemalja. Prenos finalne večeri možete pratiti na prvom programu Radio Beograda 1 i na našoj televiziji od 21 čas. Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Valjković na prijemu u Skupštini grada Beograda dobila je plaketu Međunarodnog olimpijskog komiteta za izuzetan doprinos u razvoju ženskog sporta kroz projekte Pokret za žensku košarku i besplatna škola košarke za devojčice osnovnoškolskog uzrasta. I vreme danas, pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevno od 24 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Tina Amić.
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Evo nas u drugom satu, gde ćemo govoriti o poznatim Novopazarcima. Pored poznatih sportista, političara, profesora i glumaca, neizostavno moramo spomenuti našeg poznatog kompozitora i instrumentalistu na orguljama, Lazara Ristovskog, kao i pevača narodnih pesama Hamida Ragipovića Beska, koji se na ovim prostorima nije mnogo eksponirao, ali je oduvek negovao tradicionalnu muziku svog rodnog kraja na pravi način.
Yeah.
Agipović Besko za sebe kaže da je kao pevač rođen 76. godine na festivalu Iliđa i od tada je 4 godine zaredom bio pobednik tog festivala, jednog od najboljih. Družeći se sa mikrofonom, prošao je s kraja na kraj sveta. Njegove pesme išle su ispred njega i krčile mu put koji je vodio do estradnog trona. Međutim, neko vreme ga nije bilo na ovim prostorima. Živeo je u Nemačkoj, nije trčao za novim snimcima, jer su mu ranije pesme koje je izvodio otvarale vrata za nove nastupe. Kako je sam voleo reći, po onoj narodnoj, daleko od očiju, daleko od srca, i on je polako ostajao u senci silikonskih lepotica i onih koji su prodavali njive i stoku za svojih 5 minuta slave.
Come on.
pod krovovima grada.
Ne mogu da shvatim kako je ovo vreme došlo. Nikoga nije briga koliko dobro i kvalitetno pevaš. Ukoliko nemaš novca, nemaš ni dobrih pesama, pristupa radio i televizijskim stanicama. Međutim, nisam od onih koji se prodaju. Nakon 14 godina za sebe mogu reći da ću konačno više boraviti u Bosni nego li tamo gde sam do sada bio. Naravno, uskoro sledi jedan album kao poklon svim ljudima koji vole dobre pesme. Hoću, dok me grlo služi, da ostavim nešto vredno iza sebe, nešto po čemu ću se pamtiti, po čemu će se pamtiti ona stara dobra vremena kad se glas i kvalitet pevanja cenio više od bilo čega drugog. Kada su ljudi iz moje branše ili cenjeni ili uvažavani od drugih, ili nisu.
Oh,
Najveći broj pesama koje snimam jesu one neprolazne pesme, vezane za našu tradicionalnu pesmu Sevdalinku i pesme koje su godinama iza bile zapažene i opstale na muzičkoj sceni, a koje su pevali Him za polovina, Safet Isović, Zajim Imamović, Nedeljko Bilkić i drugi. Sabah Zora, Sestra ko se rasplitala, Kad pukne zima oko lima, Kad sretneš Hanku, Sa jablana crven listić pao, Moj bagreme, kao što je Bosna moja, to su samo neke od njih. U pesmama se osjeća mir iz Bosne, Sandžaka, nečega što se s pravom može reći da su to odabrane pesme. Naravno, pevam i komponovane pesme u duhu naše tradicionalne sevdalinke.
Jedna stara uspomena
Pod krovovima grada.
Lazar Ristovski je muzikom počeo da se bavi sa samo 5 godina, kada je posle puno natezanja uspeo da ubedi roditelje da mu kupe harmoniku. Prve časove dobio je od jednog poznatog kraljevačkog pedagoga, kod koga se svirala samo klasična muzika. 3 godine kasnije prešao je u tek otvorenu muzičku školu. Provlačio se sa trojkama iz vladanja, jer direktoru nikako nije bila po volji njegova naklonost prema rock'n'rollu. U 13. godini je zbog galame pobegao sa nekog koncerta ozbiljne muzike i upao u prvu grupu. Kada je završio 7. razred osnovne škole, roditelji su mu kupili orgulje Vox Jaguar za 540.000 ondašnjih dinara. Grupa je svirala po kraljevačkim igrankama bez imena, pa su pozvani bez imena.
Thank you.
Posle osnovne škole upisao je gimnaziju u Kraljevu i vanrednu muzičku školu Stanković u Beogradu. Gimnazija ga nije oduševila, pa je pao prvi razred i nakon toga prešao u ekonomsku školu. Usput je završio i 2 godine srednje muzičke škole. Početkom 70. godina kupio je Hammond orgulje, koje je platio 6.700.000 ondašnjih dinara. Leta 1975. godine Lazar Istovski svirao je s Bezimenima u Bečićima, gde ga je čuo Boki Milošević i poveo u Beograd. Jednog dana mu je dosadilo da prati Lepu Lukić, pa je pokupio stvari i otišao u Kragujevac. Već posle nekoliko dana održao je prvi koncert sa Smakom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Listovski je sa Smakom snimio albume Smak, Točak, kao i singlove Ulazak u harem, Satelit, Ljudi nije fer, kasnije skupljene na kompilaciji Ulazak u harem 1977. godine. U oktobru 1976. na nagovor Gorana Bregovića je prešao u Bijelo dugme. Sa Bijelim dugmetom je snimio album Eto baš hoću.
Vrlo kratak ima bit, sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Večno teče korak med, ti si ko ja. Voliš pesmu majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan imaš stil. Sad je čas, beži od tva. Ja sam pas, ti čudnu draž, vino, ljubav, so i greš, mimo stoje, plači sve. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja.
Sredinom 1978. Ristovski je napustio grupu i sa Ipetom Ivandićem snimio album Stižemo. Početkom 79. doveo je iz Kragujevca grupu Vatra, ali više od toga nije uspeo da učini. U proleće 79. godine na predlog Točka, Zorana i Kepe vratio se u Smak i sa njima snimio još dva singla, Na Balkanu i Rock Cirkus, i dva albuma, Rock Cirkus i Zašto ne volim snijeg. Ristovski je učestvovao i u snimanju ploče iz profila Borisa Aranđelovića, koji je zapravo ostatak materijala pripremljen za album Zašto ne volim snijeg. Nakon raspada Smaka u jesen 1981. godine, Laza počinje da radi kao studijski muzičar i ubrzo je postao najtraženiji klavijaturista u zemlji. Spisak ljudi sa kojima je radio ili ih pratio na turnejima izuzetno je veliki. Sarađivao je i sa džez orkestrom Radio Televizije Beograda, a nekoliko godina radio na solističkoj karijeri u elektronskoj muzici. Snimio je jedan singl Tražiš oproštaj i tri albuma. U Bijelo dugme se vratio februara 1985. i sa njima snimio albume Pljuni i zapjevaj Moja Jugoslavio i Ćiribiri Bela. Komponovao je muziku za više domaćih filmova, od kojih je najpoznatiji Lazar, Sveto mesto, Velika frka, Mršav pešadinac, paket aranžman, lepa sela, lepo gore i nečista krv. 1994. godine u saradnji sa Sašom Loknerom, klavijaturistom Bajage instruktora, objavio je vrlo zapažan album Naos. Također je izdao i kompakt disk klasične muzike Ave Maria sa operskom pevačicom Dubravkom Zubović. Pratio je na turneji gitaristu Avlina Lija, bivšeg člana grupe Ten Years After. Teške bolesti Ristovski je bio vezan za invalidska kolica nekoliko godina, ali je nastavio sa radom i čak učestvovao na povratničkoj turneji Bijelog dugmeta 2005. godine 1. januara. 2003. je objavio album Gondola, Radio je na novom materijalu za nekadašnjeg bubnjara Bijelog dugmeta Milića Vukašinovića i pevača grupe Smak Borisa Aranđelovića. 2006. godine objavio je album Place Simon and Garfunkel, koji predstavlja instrumentalne obrade hitova ovog dueta. Umro je u Beogradu 6. oktobra 2007. godine u 52. godini života. Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve za noćas. Šetali smo pod krovovima Novog Pazara, a sledećeg petka na subotu bit ćemo pod krovovima nekog drugog grada. Do tada, srdačno vas pozdravljam. Snežana Stanojević.